Querido Gustavo,
parabéns, para Gustavo. Mí hai dúas clases de poesía.
Emocionante.
A que emociona e a que non. A túa é da que sí. Moitos bicos de Dora. A túa séptima muller imposible.
Afecto e cariño ata o noso próximo encontro. Aquí ou alá.
Ana Moreno. Aquí ou alá.
Pero agora empeza, amigo Gustavo, a escribir ao grande.
A escribir ao grande. Paloma Salgado.
Aquela carta combatía a depresión e a baixa autoestima con maior eficacia que calquera medicamento. Inviteino a xantar no Cenlle, e alí Gustavo Gallego trazoume todo un proxecto literario a desenvolver durante os próximos anos.
O amor, a loucura e a morte.
Algún proxecto máis en mente, Gustavo? Por si isto fose pouco, gardaba tamén na súa imaginación varios papéis soltos escritos a man, que atopou esa mesma mañá cubertos de lixo, anacos dun libro de relatos, o titulado Dendo medio e medio de San Epitafio. Unha nova versión dun volume xa publicado, que pensaba reescribir por completo nun futuro inmediato, e outro poemario especialmente emotivo para él, quizáis o máis emotivo de todos, o titulado Coplas analfabetas, planificado para materializarse en formato de libro máis CD, ideado como unha serie de 50 romances encadeados e 10 cancións igual de encadeadas, e concibido como unha homenaxe á súa avoa, que era analfabeta, pero que gardaba centos de coplas na súa memoria que lle cantaba él cando se sentaba con ela aos pés da súa cama.
Dende neno, dende que entrei no instituto, con apenas 10 anos, xa me chamaban o tolo. Me encantaba examinarme. La grande, grandísima ocasión por Gustavo Gallego Cebrón, concursante por pura afición. Unha vez escribí nun cerado: al señor Caeiro le gusta la filosofía. A mí tamén, pero me gustas máis tú, vida mía. Sempre fun así, un caso atípico, un home extraño, un tipo raro. E todo iso sen contar o libro de memoria sobre o mundo do ensino e algunha que outra, historia que tamén teño na cabeza.
Se pensas materializar todo iso que tens na cabeza, recoméndoche que te poñas a escribir en serio canto antes. E procura seguir algún tipo de disciplina ou algunha especie de horario. Tes material da bombo para entenderte o tempo que che queda de vida, que espero e desexo que sexa moito.
A verdade é que agora sí, xa teño moita gana de empezar a escribir en serio. Debeu ser o recital de Paco sobre Rosalía, e tamén as cartas de Paloma, de Ana e de Dora, que me estimularon de mala maneira, como drogas duras directas a ver. Mañá mesmo estreo o portátil que me regalaste.
Sí,
a lo mejor era el momento de recordar algunos detalles del Palacio Real.
El Palacio Real que, como todo el mundo sabe, está edificado sobre unos restos de una edificación defensiva árabe. Dice que hay cosas que han estado en el Palacio Real desde el siglo.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 64. Sábado, 22 de maio de 2004. A comer no Cenlle. Celebrando a curación.
Ya les hemos contado lo que están haciendo en estos momentos. Los invita. Se ha producido ya esa salida.
Toda a clientela do Cenlle estaba vendo con atención o televisor que se erguía no punto máis alto do restaurante, pendente do acontecemento histórico daquel día. A boda de Felipe de Borbón, o herdeiro da coroa, e Leticia Ortiz, unha xornalista divorciada. Nos faladoiros había opinións para todos os gustos, pero eu non lle comentei nada ao meu compañeiro de mesa, porque estaba claro que a él ese asunto non lle interesaba máis mínimo.
Les van a acompañar los reyes en ese saludo y ahí están las muestras de agradecimiento de quienes esperaban este momento.
O que sí lle interesou, e moito, a él, a súa filla e a unha amiga da pequena que nos acompañaban, foi a casa de viños onde entramos para xantar ao día seguinte, un domingo con nubes e claros que rozaba os 20 grados de temperatura. Tras pasar un par de horas vendo xogar as nenas sobre a area da praia de Miño, tomamos rumbo a Cabanas e aparquei o coche nunha estrada morta e sen saída que se estendía entre o gaiteiro e o camposanto. Tanto Gustavo como as nosas acompañantes levaron unha grata sorpresa ante a visión dun local escuro, pero moi ben iluminado e decorado, que ofrecía todo tipo de adornos e complementos relacionados co mundo da hostalería. E a súa sorpresa ía en aumento polo acontecemento culinario, inédito non para Gustavo, pero sí para as nenas, de contemplar tantas racións diferentes e pratos distintos que Suso colocaba encima da mesa para a súa sucesiva degustación, o que lle pasou inadvertido ás nenas, pero non a nós, que valoramos especialmente, foi o intercambio enolóxico que tivemos co experto na materia antes de probar un só bocado de comida. Viñemos hoxe aquí, Suso, porque Gustavo, este amigo meu, quería celebrar algo cun viño especial. Que nos aconselles?
Xa coñeces moito do material que teño aquí. Todo moi bo e variado. Todo depende do que os apetezca.
Creo que onte na boda real tomaron un branco galego, Terras Gauda. Ti que nos aconsellas?
Se queredes viño galego, hai moito onde elixir. Podo aconsellarvos, por exemplo, un dos últimos e mellores sen sair ao mercado. Trátase de Algueira, un ribeira sacra, cuya adega, aínda que xa está planificando un futuro con moitas gamas e variedades autóctonas como merenxao, brancellao, caíño, sousón, por agora tan só nos ofrece moi bon godello e un mencía, tanto xoven como crianza.
Algún outro especial que nos poidas ofrecer? En Ribeiro, por exemplo.
En Ribeiro podo ofrecervos un que aínda non saeu ao mercado, pero que xa me adiantou o viticultor como campo de probas, especialmente para min que somos moi amigos. Unha vez probado, estou seguro de que, cando se comercialice, probablemente, a partir do 2005, se convertirá en moi pouco tempo nunha das grandes referencias de Galicia e de España, tanto en branco como en tinto. Se queredes probar os dous, abrimos as dúas botellas, pero calquera deles, tanto o branco como o tinto, combina perfectamente cos pratos que ides a degustar. É un ribeiro dun dos máis excelsos viticultores que temos na nosa terra, Luis Sancho Rodríguez. O branco chamase Viña de Martín, Escolma, e o tinto a Torna dos Pasás, Escolma.
Os Algueiras son moi bons, pero xa os coñezo. Probaremos estes dous ribeiros, Suso, pero se che parece, Gustavo, empezamos polo branco. Tras a cerimonia visual e olfactiva de rigor que Suso acompañou como espectador, nada máis probalo Gustavo dixo:
isto sí que é un manxar que non lle pode facer mal a ninguén.
E cando xa estábamos a punto de rematar o menú degustación ben maridado co Viña Martín Escolma e a Torna dos Pasás Escolma, Gustavo engadiu:
esquecinme dicir xonte, Sánchez, que outro dos temas recorrentes das miñas novelas mulatas será a gastronomía, como homenaxe a algúns dos grandes personaxes e autores do xénero negro, en especial o Carballo de Montalbán e o Montalbano de Camilleri, pero tamén por puro goce e deleite persoal.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, e a colaboración especial de Suso, da Vinoteca Gaiteiro, como Suso. We'll be right back. Outro gusto que comparten os amigos, ademais do que teñen polas novelas negras, o gusto polos vos vivos. Mañá, Sánchez Pereiro comeza a traballar para Olga.